Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Дві експертизи свободи. Тема першої – ці уявляють собою небезпеку для незалежності Білорусі про російські настрої удільників акцій протесту. Тема другої – ці готові улади ісці на певні компроміси у справі куропатів і як може виглядати приймальне для всіх боків рішення. У новій Атлантиді це був боємний Мінськ до 1917 року, гуторка з Сергієм Харевським. І у «Бардах свободи» гуторка з Георгієм Станкевичем. Її веде Змітер Бартосик. Архівний запис.
Тройний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Тройний удар».
Ці уявляють собою небезпеку для незалежності Білорусі проросійські настроєні удзельники акції протесту. Ці може Росія скористатися гэтымі протестами? Ці лепш Лукашенко, чим Росія? Ці Лукашенко гэта і ёсць Росія? По гэтых пытаннях перадачы «Трайны удар» экспертызы свабоды спрачаюцца кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і намеснік рэдактара нашай «Нівы» Змітер Панкавец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Падчас масавых пратэстаў у розных гарадах Беларусі ў мінулыя, пазамінулыя выходныя час ад часу гучалі прарасейскія лёзунгі. Таксама некаторыя ўдзельнікі апраналі георгіевскія стужкі. На ваш погляд, ці ўяўляе гэта небяспеку для незалежнасці Беларусі? Ці можа паўплываць на хаду і вынікі пратэстаў? Вольга.
Беларусі сапраўды шмат людзей паглядзіць у бок Расіі, таму што вельмі добра ведаю, што Расія фінансавала Беларусь апошнія 22 гады. І Лукашэнка так доўга ўтрымліваўся ў ўлады, менавіта толькі таму, што Расія плаціла за ўсе яго памылкі і ў эканамічным стане вось буквально яго трывала. У прынцыпе вельмі натуральна, калі пачынаюцца пратэсты, калі пачынаецца нейкая такая хваля, то выходзяць на вуліцы людзі розных палітычных поглядаў. І таму гэта, ну, было вельмі чакаема, але гэта не азначае, што увесь пратэст становіцца прарасійскім. Гэта такое глупства, на мой погляд, і такое глупства, якое нават вось мяне вось пачынае вельмі так зліць.
Вольга, я выбачаюся, вы чулі маё пытанне? Можна на яго адказаць?
Я лічу, што небяспеку для незалежнасці Беларусі людзі, якіх па-першае мала, з георгіевскімі стужкамі, яны не несуць, і гэта не ўплывае ні на ходу, ні на вынікі пратэстаў па розным прычынам. У першую чаргу, таму што пратэст пачынаецца з эканамічных пытанняў, і ён і будзе развівацца ў такім сацыяльна-эканамічным стане. Ён не будзе выходзіць вось у прарасійскі, ці праукраінскі, ці праеўрапейскі накірунак.
Змітер, і ваш адказ, ці уяўляе вось гэтыя праявы, пра якія я сказаў, небяспеку для незалежнасці Беларусі, ці можа паўплываць на хаду і вынікі пратэстаў. Пакуль вось гэтых праяваў не так і шмат, а хто ведае, як яно далей акажацца.
Ну так, я і хацеў сказаць, што на дадзены момант, на дадзены час гэта не ўяўляе пагрозы для незалежнасці. Якбы гэтых людзей прарасійскі настроены, ў прынцыпе, дастаткова мала, якбы сама Расія пакуль што яшчэ не імкнецца неяк іграць. Але разам з тым, давайце будзем казаць шчыра, што людзі, якія зараз выходзяць на гэтыя сацыяльныя пратэсты, гэта не нацыяналістычная апазіцыя, якая выходзіць на дзень волі, не хіпстэры, якія выходзілі там на маўклівай рэвалюцыі, і нават не прадпрымальнікі. Гэта вот кроў і плоць нашага народу. Таму пра расійскіх людзей там вельмі шмат. Для іх гэта якбы Расія, гэта, ну, не імперія зла, будзем гаварыць шчыра. Гэта краіна, дзе проста большыя заробкі, чым у Беларусі. І ў гэтым плані наглядзіцца больш выгадна за нашу краіну, за нашу тут вот мадэль. І таму, паколькі гэтыя людзі, які выходзяць, яны, так сказаць, не структураваны, яны больш падвержаныя усялякім правакацыям. І таму я лічу, што Расія можа скарыстаць гэтых людзей у сваіх мэтах.
А вось насчёт можа скарыстаць, а можа ўжо карыстае. Вось звярніце ўвагу, тон, у якім расійскія медыі асвятляюць цяперашнія пратэсты ў Беларусі. Можна прыгадаць, што вот яшчэ нядаўнія пратэсты, ранейшыя пратэсты, асвятляліся як пралог Майдана, як бы бандэра
спяўцы беларускія і гэтак далей. Зараз усім іншы тон, хутчэй добразычлівы. І як бы пасланне такое, вось бачыце, Крэмль не задаволены Лукашэнкам шмат чым. Так і беларусы, глядзіце, вот беларусы выйшлі, яны не задаволены Лукашэнкам. Вот это не сведчыць пра тое, што Масква ўжо скарыстоўвае гэтыя пратэсты, а можа, хто ведае, можа і паспрыяла ім, балазе вопыт-то ёсць, Зміцер.
Я не думаю, что это все-таки протест не был инспирован из Москвы. Сапраўды люди протестуют супраць некой там социальной несправедливости, которую они бачат в Украине. И это не конкретно супраць этого дурацкого указа номер 3, а я бы сказал, что люди выходят на улицу, а супраць всей ситуации, что утворилось в нашей экономике и в социальной сфере. А то, что российские СМИ больше как бы лояльно относятся, ну, тут несколько факторов, как бы, тут нема выразно окресленной национальной позиции в манифестовцу, там частка выходит с бел-червоно-белыми стягами, частка закликает с червоно-зелеными, там некоторые на вот российские стяги, как мы кажем, уже берут с собой. А, но на другое это, конечно, наклалось на конфликт, и вот тлея, так сказать, помеж Лукашенком и Путиным, черговые, еще не вырашены. Вот все это, как бы, такие вот ну, дробные полохани керовника Беларуси, хотя мне кажется, уже сколько уже можно полохать, и это может как бы ніякая асаблівая эфекту не павінна быць.
Вольга, а ваш адказ на гэтае пытанне? Ну вось сапраўды зараз пасланне расійскаму народу, беларускаму народу, хто глядзіць расійскае тэлебачанне. Ну вот менавіта такі. Крэмль не задаволены Лукашэнкам, беларусы не задаволены Лукашэнкам. Дак можа вот пры дапамозе такога інструменту можна дамагчыся зусім не скасавання, скажам, дэкрэту нумар 3, а можна, каб Беларусь пайшла на сустрач Москве, напрыклад, у газавым доўгу. Вот учора, дарэчы, Дваркович агучыў уже 600 мільёнаў. Ну, так вот, можа, Александр Ігоравіч расщедрыцца на гэтыя 600 мільёнаў Расіі з прычыны таго, што яго ўлада-то хістаецца пад уплывам пратэстаў. Не?
Вы кажаце, Крэмль не задаволены Лукашэнкам, а хто наогул задаволены Лукашэнкам? Ёсць такія людзі ці краіны? Усі Польшы не задаволены Лукашэнка, Еўразіат не задаволены Лукашэнка. І конечно, я думаю, что и Москва спробует скорректовать эти протесты в своих метах, и Евразвяз спробует скорректовать эти людские протесты в своих метах, и так само его есть стратегия, которую он просовывает в Беларуси, скорректовывающую ту ситуацию, которая есть. В принципе, политика – это есть ситуация, когда хвост и когости спробуют в своих метах скорректовывать, как и отворотный бог, так само, что все спробуют робить. Тому я б сказала, что это такая вельми натуральная ситуация, але я не веру в ситуацию, что Москва будет робить, например, Витебскую народную республику, или там Гомельскую народную республику, я б тут уже шестяком гучала там в социальных сетках.
В эфире передача «Тройный удар. Экспертиза свободы». Тема выпуску «Карач супраць панкаўца. Хто ненавидзіць Беларусь?»
Дмитрий, вот 7 годов вы писали «Лукашенко значно меньшее зло, чем Россия». Дарэчы, тады у нас была так сама передача, и вы тады так сама дискутовали с Вольгой на гэтую тему. А вот вы и зараз маете такую ж думку, и коли так, то что это означает в практичном плане? Коли Москва может скорыстать протесты, так ці выникает отсюль, что это кепска. Дарэчы, то и самое твердить белорусский официоз. И вы с ним в этом сгодны?
Я сгодна со своей второй тезой, что Лукашенко это лепш за Россию, и эти 7 годов как раз таки просто вельми наглядно это все продемонстрировали. Подеи в Украине.
2010 год так само это продемонстрировал?
В 2010 году, подается, была вельми великая провокация как раз таки сбоку России, площадь 2010 года, когда относительно Лукашенко с Евросоюзом налаживались, и то, что отбылось после 19 снежня, это было выгодно только одному боку, не Лукашенко, ни Евросоюза, ни белорусской оппозиции. Кому это было выгодно? Правильно, это было выгодно только России. И я там улечу, что да, это продемонстрировал 2010 год, Юрий.
Так в практичном плане, вот что означает это ваша, как бы, выснова? Это означает, что не треба протестов?
Треба протест. Протест мусить быть вельми продуманным. Протест мусить быть таким, как он не вышел, там, скажем, на провокации некие, не поддавался. Это вельми тяжко, я разумею, что это такие достатково от моего боку, как бы, утопичное слово. Народ має право виходити на вулицю, має право адбылась адмена, як я ўжо сказаў, дастаткова дурацкага указу дэкрэта нумар 3 аб дармаедах, і я перакананы, што ён будзе цягам часу ці адменены, ці ўведзены на яго мараторый. Але нам усім тут трэба таксама імкнуцца да таго, каб, як сказаў, от Іосіф Сярэдзіч не так даўно, каб Беларусь не запалала.
Вольга, з вашых крытычных пастоў у ФБ вот апошнія дні, я так зразумеў, што самае вялікае зло это насамрэч все-таки вот спадар панкавец, что ён нават и горш и за Россию, и за Лукашенко. А ці толькі за Россию?
Не, насамрэч, самое великое зло, на мой погляд, это та система, якую створил Лукашенко зараз. Але калі мы кажем там про спадара панкавца и, скажем, его коллегу, это вельмі такі яркі выразны прыклад ось таго, што я называю хейтерамі. Людзі, якія несуць нейкую хвалю, і гэтая хваля не заўсёды добрая.
Скажам, вы так, кажется, напісалі, я выбачаюсь, вы кажется, напісалі врагі Беларусі, ці я памыляюся, ці это дзесьці ў нейкім іншым
месцы? Нет, ненавідзяць Беларусь, это врагі не, ворагі. Ведаеце, тут я б сказала, нават ось людзі, якія там спрабуюць сваць зусім прарасійскія арганізацыі, я таксама ворагамі не магу назваць. Это вельмі пасля курапатаў і іншых рэчаў, гэта так гістарычна вельмі моцнае слова, каб казаць пра кагось як пра ворагаў. Я лічу, што проста ў беларускай апазіцыі стварылася нейкая такая група людзей, звычайна беларускамоўных, якія б хацелі вярнуць Беларусі да СССР. І вось што ці накшталт БССР па пэўных мадэлях, як там усё адбывалася. І мне гэта не падабаецца. Скажам, канешне, як і спадар агафонаў, гэтыя людзі там маюць права на свой пункт поглядаў. Гэта зразумела, тым ліку казаць, што давайце там аб'ядноўвацца вакол Лукашэнкі, бо тут ёсць Расія, якая інакш прыйдзе ў Беларусь. Але я хацела б сказаць, што Лукашэнка гэта і ёсць Расія. Калі мы кажам Расія, гэта азначае Лукашэнка. Калі мы кажам Лукашэнка, гэта азначае Расія. Калі Расія паспрабуе там гуляць і зрабіць нават там на кагось яшчэ стаўку, яшчэ што-небудзь, Лукашэнка для яе як законная жонка. І любыя іншыя там гульцы будуць так, як каханка, типу любоўніца. Гэтыя людзі, яны разам робяць бізнес на Беларусі і вакол Беларусі. Таму ну, тут трэба шукаць нейкае выйсце той сітуацыі, у якую Лукашэнка нас зараз прывёў, і гэтая сітуацыя дрэнная. Я гэта прызнаю. Таму што калі гэтая сітуацыя будзе развівацца вось так, як яна развіваецца пад сцягамі Лукашэнка, то вось разам з Лукашэнка мы і прыйдзем у Расію. Усе разам.
Змізер, і вашы пярэчанні?
У нас беларускі рубель, у нас ёсць беларускае войска, у нас ёсць астатні ўсе атрыбуты беларускай незалежнасці. Ніводнага атрыбуту беларускай незалежнасці за 22 гады знішчана не было. Колькі б вы не казалі, што Лукашэнка вядзе ў Расію нас?
І тое, што у нас ёсць беларускі рубель і беларускае войска, гэта толькі таму, што Расія пакуль што не заплатила больш грошей, ці не выставила некие больш серьезные умовы. Але я думаю так, я упэўнена за 22 гады, што я назіраю з Александром Ігоровичем, што калі будзе стаяць выбор, незалежнасць Беларусі ці яго ўлада, то выбор гэты вельмі ясны. Яго ўлада. Ён усе 9,5 мільёнаў пацягне ў склад Расіі і нават будзе спаць спакойна па начах і не будзе там думаць. Для яго незалежнасць не каштуе нічога. І, по-моєму, гэта ўжо патрэбна было зразумець за 22 гады.
Ну, это абсолютно, як бы, неправда. Калі про это можна было казаць нейкім у 2001 годзе, што так, для Лукашэнкі там незалежнасць не важна, для яго важна там нейкая ўлада, ці што такое. На дварэ 2017 год тут усё прадэманстравана, што, як бы, краіна Беларусь з'яўляецца вельмі важнай каштоўнасцю. Апошняя прэс-канферэнцыя Лукашэнкі, на якой мне давялося прысутнічаць, быў вельмі важны мэсэдж, які ён сказаў. Незалежнасць даражэйшая за нафту і газ. Незалежнасць больш рэнтабельная за нафту і газ. І это вот, по-моему, ніколі раней такога не было. Ніколі раней такога однозначна мэсэджу сфармулявана не было, што мы выжывем без Расіі, мы будзем жыць ўсё адно. Незалежнасці, я думаю, што тут безумоўна стала каштоўнасць для кіраўніцтва краіны. Таму што як Вольга так само означало, что влада альбо незалежность, у Лукашенко не будет влады, не у незалежной краины.
Ну, его будет влада, я губернатора, и, до речи, как раз таки я так само хотела спасаться на эту пресс-конференцию, потому что мой опыт за последние 22 года вельми добро показывает, что пані Лукашенко каже, що не буде підвищення коштів на наступний день, вони одразу починають рости. Коли Лукашенко каже, що не буде девальвації, одразу там менше деду там 24 години, 48 годин, одразу починається девальвація. Я завжди його уважливо слухаю і все, що ён каже, просто переворушую наоборот і отримовується якраз те, що отримовується. Коли Лукашенко сказав про незалежність і про те, що це коштовність, це означає, що це незалежність, чим починає гандлювати.
Ви слухали передачу «Тройний удар. Експертиза свободи». У ёй удзельнічалі кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і намеснік редактора «Нашай Нівы» Зміцер Панкавец. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
«Тройний удар. Експертиза свободи».
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Три актуальныя пытанні.
У перадачы «Тройний удар».
Ці гатовая ўлада ісці на пэўныя кампрамісы ў справе курапатаў і як можа выглядаць прымальнае для ўсіх бакоў рашэння? Ці пойдуць улады на палітычнае пакаянне за мінулае і як яны ўспрымаюць тэму масавых рэпрэсіяў? Які вынік процістаяння ў курапатах дэмакратычная грамадскасць можа назваць сваёй перамогай? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказвае намеснік старшыні КХП БНФ Юрай Збеленькі і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Сёння адбыўся прыём у старшыні Менскага гарвыканкаму Андрэя Шорца актывістаў абароны курапатаў. І можна сказаць, што па выніках гэтай сустрэчы бакі назвалі, прынамсі, Павел Северынец, адзін з удзельнікаў, назвал гэта «баявая нічыя», паколькі будаўнічыя працы ля курапатаў будуць прыпынены на тыдзень, лагер пакуль застаецца. Ну, але канчатковае рашэнне пакуль ніякага не прынята. У гарвыканкаме заявілі, што далей будуць раіцца выслухоўваць усе бакі. І вось з гэтага пункту гледжання, пакуль гэта такое рашэнне прамежкавае, сапраўды, відаць, часткова можна назваць перамогай абаронцаў курапат. Але от у мяне пытанне да вас, Юрай Збеленькі, якое б рашэнне ўвогуле для, ну, скажам, дэмакратычнай грамадскасці, для абаронцаў курапат у тым ліку, было бы, ну, магчымым, ідэальным, прынцыпова самым найлепшым?
Я бы дал так, идеальным и законным, обновление законности. Было все видовочное порушение действующего законодательства, все это ведомо. Я все-таки нагадаю, что спочатку была продадена земля с аукциона, земля, якая выходила в охранную зону куропатов. Потом, про певный час, эту землю уже выводят из охранной зоны. І ще про певний час починається там будівництво. Перше, що треба зробити уладі, любой державной владе и шматликими институциями, в том числе с прокуратурой, это обновить законность. Значит, первое, спыняется незаконное будовництво. Другое, проводится расследование, улучшается, чему, захочет, якой мотивации, каких интересов, какие службовые особы принимали такое решение. Когда там есть службовые, мягко кажучи, не отповедающие действующему законодавству деяния, то возбуждаются отповедные и криминальность, и административная справа, и так далее. То есть вот это первое необходимое, что треба зарабить державе в этой ситуации. А уже потом, вы же бачите, что проблема вышла вельми широко, национальный уровень, на международный. Вот тогда уже улада мусить сбирать стол в громадкости, докладывать людям, что зроблено, як спынена беззаконне і як уже, значыць, это не допустіць на перад у будучыню.
Што тычыцца мемарыалу ў курапатах, пра які зараз гавораць нават і прадстаўнікі ўладаў і прадстаўнікі праўладных сродкаў масавай інфармацыі абмяркоўваюць вось з гэтым пытаннем. Вы бы лічылі, не варта спяшацца, бо ёсць меркаванне, што, маўляў, пры гэтай уладзе наўрад ці гэты мемарыал будзе ўдалым.
Ну, ведаце, дастаткова пачытаць гэты вялікі матэрыял, які быў надрукаваны у газеце «Беларусь сегодня», это Советская Беларусь, где на шале с главным редактором Павлом Якубовичем вот эта тема широко обмерковывается. Вот, ну, когда уважливо почитать, то там есть несколько посылов, ненавидно от Якубовича. Остатние удельники, как бы, уже эти посылы обмерковывают. И вот один из этих посылов, что треба, значит, зарабить мемориализацию куропатов. Мовляв, ну, неважно, кто там расстреливал, бо там и расстрельщики лежат, не треба, мовляв, покаяния, это вот могилки, кладбище, да. Вот такие, значит, посыл идея ад Павла Якубовича. Але цалкам праігнаравана тое, што народны мемарыял ўжо створаны людзьмі. Гэтыя 30 гадоў, калі ўлада дзяржаўна практычна нічога там не рабіла. Людзі самі, беларусы, усталёўвалі там крыжы, даглядалі гэтае месца. Прычым вельмі часта насуперак якраз дзеянням улады. Так вот, што ўлада можа зрабіць? Это просто не перешкаджать першее, а по-другому допомогчи у захаванні гэта мемарала. Что самое уражливое у куропатах, вот я шмат годов назираю, когда люди приходят перший раз, самое уражливое гэта натурализм, вот это ландшафта, вот этой ямы. Люди просто замолкают, я просто не раз назирал, и идут совсем иншим отчуванием из этого места. Вот это треба заховать. Бо есть великая небеспека, что калины почнут мемориализовать, залить это бетоном, и это будет только подстава занищить вот этот мемориал. Народные, которые уже сегодня існує.
Дякую, гэта было меркаванне Юрася Беленькава. Владзімір Мацкевіч, а на вашу думку, якія ёсць магчымыя шляхі развязання праблемы, ну і, безумоўна, развязання больш, скажам, прыдатнага для грамадскасці, і, магчыма, ці ёсць варыянт, калі і ўладам удасца неяк захаваць свой твар, ці вось то, пра што казаў Юрась, вяртанне законнасці, гэта адзіны магчымы спосаб, і ніякіх кампрамісаў тут патрабаваць не варта.
Мы закранули зараз у размове два аспекты. Один аспект права законности и коррупционной схемы, по якой гэты кавалачак земли был выведен из ахоўнай зоны. После того, как эксперт Вадим Глинник зрабил экспертизу, и там гэты кавалачак был, потым без усяляких узгадываний авторства. Калі отбылся аукцион, раптом гэты кавалачак зник з ахоўнай зоны. Гэта указывая явно на коррупционную схему выделения гэтага кавалачка земли под забудову. И с гэтай нагоды Антон Остапович уже подал позву у прокуратуру и КДБ. Гэта один процесс. Другий процесс – это то, с чем змагался Народный фронт, іншыя патриотичные организации за мемориал Куропаты уже 30 год, и улада заўсёды перешкаджала. Гэтаму не признаючи отказности державы, былой державы за гэта, и так списываючи гэта на невядомые мифичные там нацистские расстрелы и так далее. Вот глядите, улады сегодня в устнами Павла Якубовича признают гэты мемориал як месца смутку, жалю і трагедыі. Тым самым яны адзін з аспектаў прызнаюць, адводзячы увагу ад карупцыйнай схемы, па якой пачалася гэтая забудова. І тут я думаю, што варта скарыстацца гэтаю нагодаю, знайсці пэўнае паразуменне, кампраміс і такі уладкаваць і дзяржаўна замацаваць статус мемориалу за Куропатамі.
А хіба ён не замацаваны дагэтуль?
Дагэтуль ён нібыта так, а нібыта это не имеет, и это звычайная позиция нашей державы. Каб не говорить АА и ББ, да, за все да ерзать и так не туситься помеж и нашим, и вашим. Что было бачно и по гэтым круглым столе, які организовал Якубович, и які показали по телебачанню. Это сапраўды, вот, як Юрась сказал, перетворить мемориал у могилки, простые могилки. Корыстающихся гэтым нагодою, признанием хотя бы гэтага, можно добиться, скажем, установки плоту, тягар роджы пэўны, агарадзіць гэты ахоўны кавалак, весь участак, і зрабіць сапраўды яго проста дзяржаўным мемарыялам, тым больш, што сам Якубович казаў, што ну, пра гэта трэба спрачацца яшчэ і дамагацца, каб гэтага не было, ператварыць гэта ў турыстычны аб'ект. Гэтыя аспекты трэба проста вельмі уважліва ўлічваць, і перамовы, якія магчымыя зараз. Трэба дамагацца таго, каб камісія па ўшанаванню ахвяраў гэтай трагедыі, яна была створана з удзелам грамадскасці абавязкова, больш таго, каб узначалі ў гэту камісію не дзяржаўны нейкі чыноўнік, а менавіта грамадскі дзеяч. Можа, не самы радыкальны, ну, а, напрыклад, той самы Ігор Кузнецов там і так далей. Але ж удзел грамадскасці, удзел тых валанцераў, добраахвотнікаў, якія неслі цяжар змагання за Куропаты ўсе гэтыя гады, ён там абавязкова павінен быць. Інакш улады сапраўды перададуць гэта ўсё камітэту БРСМ там Універсітэту беларускага дзяржаўнага. Ну і мы ведаем, як камсамольцы на суботніках робяць гэтыя рэчы. Ёсць некалькі варыянтаў і прапановаў зараз праектаў мемарыялаў, і не трэба аддаваць ініцыятыву выбару гэтых праектаў менавіта на дзяржаўную нейкую комиссию, да, это повинна быть громадская державная комиссия. И тут есть шмат вариантов для перемоваў, ну и обовязково треба мець сапраўды идеальный вариант с боку громадскости и оптимальный, за який можно будет погандляваться, скажем, пойти на пэўные компромиссы, а лишь тем не менш домагчыся того, что это все ж таки сапраўды пераўтворится у мемориал антисталинизму. И треба не гублять гэты час, бо сёння як ніколі спрыяльны час для того, каб гэтага дамагчыся.
Дзякую, Владимир. Вось гэта сапраўды дастаткова істотная думка, што сёння час, ну, можа быць больш спрыяльны, скажам так, чым раней, бо ўлада так ці іначай па розных прычынах, але фармальна абвяшчае курс на пэўную лібералізацыю і нармалізацыю адносінаў з Захадам. І разбельнікі, па-вашаму, ёсць сапраўды рэальныя шансы на сёння ў грамадства, ну, адстаяць свае пазіцыі, як вы лічыце?
Вот тут как раз самая небеспека есть. Почитайте уважаю, что кажет тоже Павел Якубович. Умовлял, не треба политизовать. Неважно, кто стрелял и кто забитый. Много хорошего, как он пишет, было и у Советском Союзе. Далее он кажет, не треба никакого покаяния. Как раз первый пункт – треба покаяния. Політичне покаяння. Якубович каже, от нема тих людей, які стріляли вже 75 годів пройшло. Стоп! Є політичне спадкоємці гетих забойців. Є ті люди, які приймають присягу каля бюста Дзержинського. Є ті люди, які в гетим годі поставили помнік Леніна каля тракторного заводу. І гетих далі. Це політичне спадкоємці гетих забойців. Так вот, эта идеология у наших соседей, скажем, у Литвы, и не только, признана человеконенавистницкой. Вся символика этой идеологии заборонена, как и нацистское господарство. Я уже пойду на такой прием. В 41-м году пришли нацисты германские, и они тут так само гинули на территории Беларуси. Так что, мы можем этих нацистов приравнять для тех людей, которые вели с ними борьбу? Не, конечно.
Вот вы сказали, что это теперешняя влада, ну, в певном сенсе политичные спадкоемцы, сапраўды, и КВД, большевиков, и коммунистов. Это, видовочно, в певной ступени так и есть, але что с этого выникает в наших практичных дзеяннях? Пакуль улада не зменена, з гэтым неяк даводзіцца, ну, скажам, успрымаць это як факт.
Як факт,
не як з імі дамаўляцца?
Гэтых людзей не пускаць, якія не зрабілі гэта палітычнае пакаянне. Бачыце, некалькі разоў Якубович кажа, што за што каецца? Як за што? Каецца от за гэтую палітыку, адмовіцца ад яе. Сказать, люди, дорогие, все, этого николи не может быть. Это человеконенавистническая идеология и политика. Это же практичная реализация этой политики московских большевиков на нашей территории, которые в 20-м году захватили нашу территорию. 20-й год это договор Рыльский, который отдал юридично нашу исходную Беларусь Российской Федерации. Из этого момента, тоже наместник старшины КДБ Сергеенко говорит, что с 20-го года начались репрессии, не 37-го, как только юрисдикция России на этой территории была усталяваная. Тому от гэтага треба рашуча адмовіцца. Вот пакуль гэтыя людзі ад гэтага не адмовіліся, іх нельга пускаць у курапаты, ні пад якім соусам. Бо яны, мэты іх іншыя, мэты іх затушаваць гэтыя рэпрэсіі, прыхаваць гэтыя рэпрэсіі. Барсэм ён заклікае, паслухайце, каго вы заклікаеце у курапаты? Ні ў якім разе. Таму гаворка можа быць толькі такім чынам. Аднаўляйце законнасць у сувязі з відавочнымі парушэннямі. Это первое. Другое, народный мемориал створены белорусским народом. Пустите хотя бы наряд милиции, який бы ходил бы, вандалов там гонял. А то мы ловим вандалов, даем милиции, и потом их отмазывают, этих вандалов. Вот реальное ставление державных уладов, институций державных, да проблемы куропатов.
Згодны с пафосом и агульными меркаваннями Юрася, а лишь думаю тактично, все ж таки я пропоновал іншую последовательность деянил. И в тым ли и пускать и не пускать когось. Я вас пропоновал тут у своим звороте до Якубовича, каб ён параил Шуневичу, министру внутренних справов, прийти на день милиции белорусской у Куропаты и ушановать загинувших там ахляров, то и установить того ведомства, якое ён сегодня узначальвая, отмовиться от формы НКВД, якую ён отпранает святочно, каб мы нарешті
признали гэтай речы праз афіцыйных асобаў. Калі ад гэтага міністр не адмаўляецца, калі ён гэтага не прызнае, то ўсе тыя дзеянні супраць апазіцыі, супраць беларускага народу, супраць курапатаў і так далей, яны будуць працягвацца. Трэба, каб гэта зрабілі адказныя асобы, якія ўзначальваюць сёння галоўныя ідэалагічныя і праваахоўныя ведомствы.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Юрась Беленький и Владимир Мацкевич. Вел передачу Виталь Циганков.
Тройный удар. Экспертиза свободы.
Кожный будний день полугодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
У передачи «Тройный удар».